Poluprovodnici su materijali koji sa aspekta električne provodnosti poprimaju osobine i provodnika i izolatora. To ovisi od količine i vrste dodatih primjesa u tehnološkom procesu i od uslova u kojima se poluprovodnik nalazi. Osnovna veličina koja karakteriše poluprovodnike je širina zabranjene zone, odnosno energetski procijep koji postoji između zadnje valentne zone i slobodne zone, kada elektron napušta matični atom. Kod poluprovodnih materijala energija potrebna da elektron napusti atom T savlada energetski T savlada energetski procijep koji iznosi na temperaturi od T znak jednakosti 300 kelvina, za silicijum 1.12 elektron volta, a za germanijum 0.66 elektron volta. Kod provodnika se preklapa valentna i slobodna zona, a kod izolatora energija potrebna za savladavanje energetskog procijepa iznosi iznad 3 elektron volta. Na niskim temperaturama, približno T znak jednakosti 0 kelvina, potrebna je veća energija za savladavanje energetskog procijepa, za silicijum iznosi 1.21 elektron volta, a kod germanijuma je 0.785 elektron volta. Pri tim temperaturama poluprovodnici su bliže svojstvima izolatora. Sa povećanjem temperature jedan dio elektrona u valentnoj zoni poprima dovoljnu energiju da savlada energetski procijep i prijeđe u slobodnu zonu. To za posljedicu ima da poluprovodni materijal postaje provodan i tada je poluprovodnik bliže provodnim materijalima.